Българско национално Дарик радио.
17.30 с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Следва по-важното от деня до този час. Държавата няма много механизми, с които да повлияе на цените на горивата. Това заяви във Варна министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, като подчерта, че цените са в резултат на чисто пазарно търсене и предлагане. Посещението на министра във Варна бе част от инициативата Седмица на морето, която се провежда под егидата на Министерството на транспорта. Московски посети българския морски квалификационен център и провери условията, при които се подготвят курсистите. Министър управлява и кораб на 3D симулатора, на който се обучават моряците.
Държавата на практика няма чак толкова много наброй и сериозни механизми да влияе върху цените на горивата. Те са предмет на абсолютно чисто пазарно търсене и предлагане. И пак казвам, ясна е конструкцията на цената. Вътре стойността на суровия петрол, със стойността на преработката, акциз, данък и, разбира се, търговски печалби, там търговски отстъпки. Процента малкия на биогоривото, което е вътре. Много са малко механизмите, които пряко държавата може да упражни. Затова аз няколко пъти казах, че ако се стигне до вариант, в който държавата трябва да поема някакъв ангажимент за нивото на цените, това, което държавата може да прави, да пипа акциз и ДДС, което е сложна процедура. Тя минава през така наречения процес на дерогация в Брюксел, особено акциза. Трябва да се иска разрешение от Брюксел. Аз по-скоро си мисля, че ако тръгнат в неконтролируема посока цените на горивата, може би като цяла Европа ще излезе с общо стено, защото поединично държавите едва ли биха могли да направят това.
Задържането на кораба Свети Николай в Испания ще се отрази негативно на българския флаг, каза още при посещението си във Варна транспортния министър Ивайло Московски. За съжаление се оказа, че корабът и моряците са българи. Надявам се следствието да се развива в такава посока, че голяма част от моряците да се окажат невинни, т.е. че не са знаели какъв товар има на кораба, коментира още транспортния министър. Повдигнато е обвинение на собственика на задържания в Испания с голямо количество кокаин на борда кораб Свети Николай Дончин Дончев. Това съобщиха от спецпрокуратурата. Дончев остава в ареста за 72 часа с обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с трафик на наркотици. Подобно обвинение ще получи и Руслан Колев, който според разследващите има основно място в схемата. Не се изключва, като са причастни на групата, да бъдат привлечени част от задържаните в Испания български моряци. 22-мата български моряци, които бяха задържани на 15 август, продължават да са под стража. Четвъртък те са дали показания пред съдия и до изтичането на 72-часовата им мярка за задържане остават на разположение на следствието, което в кратко време трябва да изготви доклад всички събрани доказателства по случая. След това българите ще бъдат прехвърлени в арест Мадрид, където доклада на следствието ще се разгледа от така наречената Аудиенция Национал, специализирана съдебна институция с функциите на Върховен административен и апелативен съд. Двама маскирани мъже са се опитали да ограбят банков клон в Благоевград. Към 3 часа те са разбили двете входни врати на филиала, който е в близост до кооперативния пазар в града. Похитителите не успели да откраднат пари или техниката, тъй като непосредствено след взломяването алармата се задействала. Добряна Христова, още информация.
Крадците са успели да избягат преди на място да пристигнат екипи на полицията в Благоевград. Експерти са взели отпечатъци от банковия клон. Продължава издирването на извършителите. След получаване на сигнала от служител на банката, веднага са изпратени полицейски екипи. Взели сме записи от охранителните камери, монтирани от външната и вътрешната страна на сградата, каза директорът на полицията в Благоевград, комисар Георги Костов.
Оказва се, че нарушителите са проникнали, след като преглеждаме записите, стояли са няколко минути вътре, след което са излезнали явно, за да проверят дали ще действа живата охрана на банката. В момента тъкат процесуално следствените действия, извършва се оглед на място, разпитват се всички служители, които са имали достъп до банката. Нека колегите съберат всички необходими доказателства от место происшествието. Те първо ще градиме версии. Категорично заявяваме, че става въпрос за опит. Няма отнети вещи и пари нито на банката, нито на граждани, като има и граждански призор близо.
За момента няма заподозрени лица по случая, категоричен бе комисар Костов. Добряна Христова, Дарик радио, Благоевград.
Двама души загинаха при катастрофа на пътя Варна-Бургас. Трагичният инцидент е станал около 5:30 сутринта в района на Старо Оряхово. Ударили са се Ситроен и Тойота. На място са загинали мъж и жена на 38 и 39 години, пътуващи в един от автомобилите. По първоначална информация причината за инцидента е неправилно изпреварване и движение с изключително висока скорост. Заради катастрофата движението в посока Варна-Бургас бе отбито на Харамията през Бенковски. Получиха се задръствания и двете посоки. На 18 август Българската православна църква отбелязва Успението на св. Иван Рилски, една от най-големите фигури на средновековието, оказала влияние върху целия източно-православен свят. Свети Иван Рилски, наричан още преподобни и чудотворец, е обявен за изключителен небесен покровител на българския народ и на Европа. Светеца се смята и за покровител на миньорите, затова на този ден те отбелязват професионалния си празник. Празнуват и геолозите, и работниците от енергийно-суровинния отрасъл. Център на тържествата за миньорския празник по традиция днес бяха Раднево и Мини Марица Исто, които отбелязват и 60-та си годишнина. Старозагорския митрополит Галактион отслужи молебен в местната църква Свети Иван Рилски. По-късно бяха поднесени цветя пред паметника на светеца в едноименния архитектурен комплекс. На честването присъстваха министра на труда и социалната политика Тотю Младенов, кметовете на Стара Загора и Раднево, лидерите на КНСБ и Подкрепа и на миньорските федерации в двата ни най-големи синдиката. Търпението на миньорите няма да е вечно, ако не се подпише колективен трудов договор. Това обяви пред журналисти в Раднево президента на КНСБ Пламен Димитров. Той уточни, че вчера има среща с премиера Бойко Борисов, на която го е информирал, че колективният трудов договор в Радневските мини е трябвало да се подпише на 1 април. Последният срок, който КНСБ дава на ръководството на Мини Марица Исток, е още 2 седмици. Преговорите на ръководството на Мини Марица Исток с синдикатите за подписване на нов колективен трудов договор вървят по график. Това пък обяви изпълнителният директор на дружеството инженер Евгений Стойков. Според него няма сериозно напрежение в Радневските мини. Запазват се всички привилегии на миньорите в проекта за нов колективен договор, подчерта инженер Стойков, и призова към компромис и двете страни, след като президента на КНСБ обяви, че ще има миньорски протести, ако до 2 седмици не се подпише новия договор. Ремонта на пострадалата от земетресението на 22 май столична джамия прекъсна. Това съобщи районния мюфтия Мурат Пингов ден преди началото на големия мусюлмански празник Рамазан Байрям. Причината е, че по време на възстановителните работи е открита стара пукнатина. В момента се очаква столичната община да изготви експертиза за укрепването на баня Баша, за да продължи ремонта. Христина Рафаилова допълва.
Ден преди свещения за мюсюлманите Рамазан Байрам стана ясно, че ремонтът на столичната джамия е спрян. Поради това част от вярващите ще се молят утре на улицата пред баня Баша, стана ясно от думите на районния мюфтия Мурат Пингов.
Преди около 1-2 седмици получихме писмо от Софийска община, че е спрял ремонта. Причината е, че по време на ремонтните дейности се налагаше да се свалят някои мазилки. След като паднаха, се видя, че има една доста голяма пукнатина на обходните арки, с което Софийска община и контрола на ДАК ни наложиха спиране до разрешаване на този проблем, а проблема се разреши, като се изгради едно метално скеле. В момента подготвяме скелето и предполагам другата седмица ще бъде изградено. Отново ще поискам възобновяване на работите по Софийската джамия.
Достъпът до храма не е спрян, каза още той.
Как възможни сети се преписват вече на нас като собственици на главно мюфтийство. Ние сме се погрижили да укрепиме добре арката. Според нашите експерти няма да има голям фатален проблем, просто малко ще ограничи достъпа. Ще вземе малко повече място, така че утре предполагам 20-30 човека, които можеха да служат молитва да си там, ще бъдат изнесени извън храма. Джемията изцяло се финансира от дарения. Ние още от началото на ремонта никога не сме разчитали на министерството.
Надяваме се поне част от ремонтните работи да приключат до края на годината, добави Пингов.
Рано сутринта в неделя минаретата на джамиите в Кърджалийска област ще огласят празничния намаз на мусюлманите за Рамазан Байряма. Духовните настоятелства в региона вече са готови за ритуала, познати още като Шекер Байрям, и един от двата свещени празници в исляма ще продължи 3 дни от неделя до вторник. Очаква се в градската джамия на Кърджали да се стъкат стотици вярващи. Част от тях и тази година ще се покланят на килими извън храма, защото той не може да събере всички. Предвидено е след края на молитвата председателя на мусюлманския съвет България Шабан Али Ахмед да даде напътствие на вярващите. Сред тях се очакват и много изселници от Турция. Бездомните кучета в София са около 10 000, а бездомните котки 2 или 3 пъти повече. Това заяви Дари Кафе Явор Гечев от фондация 4 лапи. Според него проблема с бездомните животни трябва да се реши с кастрация и строги санкции на собствениците на животни, които ги изхвърлят на улицата. По информация на фондацията, около половината кучета, които скитат по улиците, не са родени и там, а са били изхвърлени. Често бездомните кучета са обучавани да бъдат пазачи, например, докато на определен обект има строителни дейности. След завършването им обаче кучето се изхвърля на улицата, но пък запазва навика си да пази вече готовия обект. Ето защо много често хора в нови сгради имат проблеми с бездомни кучета. Според Гечев най-важното е или да се сприятелим с кучето, или да го отминаваме без да го притесняваме по някакъв начин. Ако кучето се храни, трябва да го заобикаляме. Чуйте какво още каза Явор Гечев пред Марта Моденова.
Сега, има един друг момент, който е важен да си има предвид. Ако минавате покрай място, на което знаете, че кучето някой го храни. Примерно, много хора, така съвсем безотговорно, обичат животни, искат да ги хранят, това няма нищо лошо, обаче го мързи да отиде да му изсипе храната до кофите за буклук, където би трябвало така или иначе кучето редовно да ходи да търси храна, а изсипват храната до входа. Това наистина е проблем. Когато видите, че има куче, което се храни, по-добре да минавате отдалече и не в гръб. Защото когато е в гръб, кучето не ви вижда, то общо зато има много широко зрително поле и ако го изненадате, наистина може да ви охапе. Просто защото си пази храната. Животното не е виновно за това, че така мисли, така разсъждава. А има го и другия момент, че когато храната, която му дадете е мека, т.е. или някаква каша, така суха храна на гранули и така нататък, кучето не може да си я вземе и да се скрие в някой гъл да си яде на спокойствие, то трябва да яде там, където му е сервиран и това трябва да го имат предвид хората, които хранят животните, че трябва да ги хранят по начин, по който да не представлява това заплаха за околните или да не дискомфорт за околните, защото наистина не е приятно човек, прибирайки се вкъщи от работа, до входа да има едно куче, което половин час не го пуска, защото си пази храната. Животното не е виновно, просто е виновен той, който остава там храната.
Тоест, вашия категоричен съвет е, ако искаме да храним бездомните животни, да оставяме храната до кофта за буклук.
Това е едно от местата. Другия подходящ вариант е да се храни кучето всеки път на различно място. Но като цяло, около кофите за буклук е най-добрият вариант, защото кучето така или иначе там търси храна. Кучето свързва кофата за буклук с намиране на храна, когато никой не го храни, така че това мисля, че е най-добрият вариант.
Явор Гечев бе категоричен, че кастрацията на бездомните животни трябва да е оперативна, а не химическа. Експерта призова и собствениците на домашни животни също да ги кастрират. Преди да вземем куче или котка, трябва да преценим, че това е ангажимент с дълъг период, а не след това да изоставим домашния си любимец, допълни още Гечев. Клуб на жените ловци ще бъде създаден у нас, съобщи за Дарик Иван Петков, председател на управителния съвет на Националния ловно-рибарски съюз. По думите му, интерес към лова като хоби имат все повече хора, като само за миналата година нови 3200 души са се присъединили към съюза на ловците. Чуйте какво каза още Петков пред Марта Моденова.
Няма никакво съмнение, че кризата се отрази върху живота на българският ловец. Той е част от нашето общество, което понася общо тези на кризата, но ако съдим по данните през 2011 година, ще видим, че в нашите риси са влияли нови 3200 ловци, което означава, че интересът към лова и към, би казал, ловната професия или ловното хоби не е угаснал, въпреки трудностите, които изпитва нашия народ. Даже бих казал, че от тези 3200 ловци, 83 са жени, с което броя на жените в ловци в България вече надхвърля цифрата 1300 души.
Времето. И през следващото денонощие времето ще се задържи без съществена промяна. През нощта на югозападната част от страната ще е ясно. В останалите райони с разкъсана облачност, предимно средна и висока. Утре ще е предимно слънчево, с времени увеличение на облачността на централните и източните райони. Вятърът ще е слаб в най-източните райони, до умерен от северо-исток. Максимални температури между 27 и 32 градуса в София, около 27. Макар и с времени увеличение на облачността, по Черноморието повечето часове ще е предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25 до 27 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. Централното студио на Дарик Радио, чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg.